क्यों सब कुछ सियाणपा छड़ के चला जा। आसा सबे लाए के इक्का आस कमाओ, जिन्नी सतगुर सेवया तिन अगे मिलिया थाओ। सबे छड सियाण पा गुर की पैरी पाहे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। मन नू कहना लख खुशियां गुर नादर करे। नदर करे जे
सतगुर नदर करे।
मन लयो
सतगुर नदर करे।
सतगुर नदर करे करे।
लाग भुजिया
जन्म पदार्थ सफल है ये सच्चा शब्द काथ गुरते मैल परापते गुरते मैल परापते जिस लिखिया होवे मथ जिस लिखिया होवे मथ
लागे गुहिया Yeah.
फल मूरत फहला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संता पता कर कहां नानक पता कर कहां जिथे मेरत ना जन्म जरा
लख खुशियां
गुरु नानक
प्राप्त हो जावे केड़ा भरोसा दुनिया ते हर बंदा ये समझदा है कि सारे सुख मेरी सियाणप विच ने पर जेड़ियां गुरमुख रूहां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਓ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜੀਏ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬੂ ਚੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕੋ ਦੇਣੀ ਅਮਰਦਾਸ ਘਰ ਆਈ ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਅਮਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਦਾਤ ਇਲਾਈ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਦਾਸ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਪੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੂ ਸੇਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮੂ ਸੇਠ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੇਠ ਸਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਧਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਏ ਕਈ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ
ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਆਓ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਭਾਈ
ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਪਿਆ ਦਿਆਲਾ ਸੋਜਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਸੋਜਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰੀਬੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੌ ਨਿਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ
कदर करे।
सरवण कर रहे सो
एक दुनियावी बेनती की शामू सेठ ने धन गुरु अमरदास जी के चरणा में। मेरे बड़े चंगे कारोबार चलन, ए मनशा लैके सेवा कर रहे हैं, ये गुरु नानक का घर है। सतगुरु ने अपने खजाने चो कुछ माया दिती, आखिया दिल्ली जाके व्यापार करो, गुरु नानक बरकत पाएगा। एक गल याद रखना, जदो कारोबार करोगे एक खाता गुरु नानक का रखना। प्यार ना लाखो सतनाम। आ सारे झाती पायो, ये गुरु अमरदास जी दे वचन ने। किसे नूं कारोबार दी बख्शिश कर रहे ने ते नाल प्रेरणा दे रहे ने, एक खाता गुरु नानक दा रखना है। अपने जीवन च गुण वेखियो, कोई तुहाडे चों बैंक च नौकरी करदा, कोई कारखाने च नौकरी करदा, किसे दी दुकान है, किसे दे वड़े वड़े कारोबार ने। छाती पाओ भाई, असी भी गुरु नानक दा खाता रखे है के नहीं। आखो सतनाम। बाकी सुनन दा लाभ ते तां ही है ना जी। गुरु नानक दा खाता रखना की है, कमाई दा दसवां हिस्सा दसवंध कढ़ना। ओ दसवंध दे विच्चों पावे गुटके वंडो, माला वंडो, किसे विधवा बीबी दे बच्चियां नू किताबां कापियां लै दियो, किसे नंगे दा तन कज दियो, ये सब गुरु नानक नू पहुंचदा है। छाती पायो, असी भी गुरु नानक दा खाता रखिया कि नहीं। दास अमृतसर च रहिंदा है, ये ते सब तो छोटी गल है कि दसवंध कढ़ना सिख ने जरूरी। थले दी डिगरी, अमृतसर च रहिंदे आ दास नू इहो जे गुरमुख प्यारियां नाल भी मेल हुंदा है। सात संगत जी जिन्हां ने अपनी फर्म दे विच वहीं एक खाता पाया हुंदा, वो की कि साडे कारोबार विच पंजी पैहे पत्ती गुरु रामदास जी। आख सतनाम। ये होर वड्डी गल, गुरु रामदास जी नूं अपनी दुकान विच पंजी पैहे पत्ती गुरु रामदास जी तुहाडी, ये की है कि जे साल दे विच फर्म ने 5 लाख कमाया है, ते 1.25 लाख गुरु रामदास दे खाते विच। भावें गरीब नूं दिता जावे, गुरुद्वारे लई लाया जावे, भाव दसवंध कढ़न वालियां तों वी उत्ते उत्ते प्रेम वाले बैठे ने। मैनूं इक गल दस्सिओ सात संगत जी, जिन्हें अपनी फर्म विच दसो ए मन च धारिया होवे कि पंजी पैहे पत्ती गुरु रामदास तेरी, ते जिस फर्म विच गुरु रामदास आप भाईवाल होण, दसो ओ फर्म कदी डिगण देंगे, ओ फर्म नूं कदी घाटा पैण देंगे। आखो सतनाम। भाई अपना मन तोले, असी किथे खड़े हैं, सानू बाणी विच हुक्म है सात संगत जी, आओ पढ़िए की हुक्म है बाणी विच।
काल खाए किछ हथों दे, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से।
गल दसवंद की चल पई है क्योंकि गुरु अमरदास जी ने शामू सेठ नू कहा एक खाता गुरु नानक दा रखी ते बाणी च की कहंदे कहंदे रब दा राह उही पछाण सकदे ने जेड़े पाई
काल खाए किच हथों दे नानक रा पछाणे से किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनावे
हरे आखो सतनाम
श्री वाहे गुरु
आ वेख लो बाणी च हुकम किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनावे मैं रहतनामे दी पंक्तियां पढ़ रहा सा आप जी नाल सांझियां करा हो सकता ए प्रसंग सुन के तुसी दसवंद कढ़ना शुरू कर दे मेरे भी गरीब का भला हो जाएगा तुहाडा भी भला क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी एक वचन करते सी बाबा जी आखदे सन भाई जिस कोठे नूं परनाला ना लगा होवे ते ओ कोठा चो पैंदा ते यां एक दिन आके डिग पैंदा आखो सतनाम आखदे सन कोठे नूं परनाला भी लगा होना चाहिदा सिख अपनी कमाई चो एक परनाला भी लावे दसवंद कढ़े ते जिहड़ा मान लो जी नहीं कढ़दा ए रहतनामे दियां पंक्तियां जे बड़े प्यार नाल सुनियो
गोलक राखे नाहे जो छलका करे व्यापार गोलक राखे नाहे जो
गोलक राखे गोलक ही है कोई घर गोलक कोई ऐसी थैली नहीं लाई जिदे च दसवंद कढ़िया जावे
गोलक राखे नाहे जो छलका करे व्यापार कहे गोविंद सिंह लाल जी कहे गोविंद सिंह लाल जी
भोगे नरक भैयार अरे आखो सतनाम ये रहतनामे दी पंक्तियां जी कहे गोबिंद सिंह लाल जी भोगे नरक हजार कौन जी गोलक राखे नाए जो छलका करे व्यापार हुण आप सोचो दसवंद कढ़ना किन्ना जरूरी है आ पंक्तियां सुनियो जी रहतनामे दियां
दसवंद गुरु ने देवई झूठ बोल जो खाए दसवंद गुरु ने देवई झूठ बोल जो खाए
किन्नी सेठ समझाया दसवंद गुरु ने देवई झूठ बोल जो खाए अगे सुनियो जी
कहे गोबिंद सिंह लाल जी तिसका किछ न बसाए
इसलिए साड़ा जीवन किहो जिहा होए जी
काल खाए किछ हथों दे नानक रा पछाणे से
गौर करियो जी रहतनामे दियां दो पंक्तियां और सरवण करियो
दस नख कर जो कार कमावे
दस नख कहंदे दस उंगलां नूं
दस नख कर जो कार कमावे तां कर जो धन घर मैं आवे तिस ते गुर दसंद जो देई
जेड़ा देंदा भाई ओदा
तिस ते गुर दसंद जो देई सिंह सुयस बो जग मैं लेई
कहंदे उनू जस मिलदा सिंह सोयस बो जग मैं ले। इसलिए किहो जा जीवन होवे
काल खाए किच हथों दे नानक रा पछाणे से लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे।
वाहिगुरु मेहर करे असी भी जो कारोबार करते हैं जो किरते एक खाता गुरु नानक का पाइए उदे चो जेड़े मर्जी गरीब की मदद करो लोड़वान की करो गुरुद्वारे दो वो गुरु नू पहुंच रहे। बाबा नंद सिंह जी एक वचन करते सन आखते सन भाई जिस घर विच दसवंध नहीं निकलता मत समझो कि वो पैसा तुहाड़ी जेब च रहेगा। बाबा जी आखदे सी जिस घर च दसवंध नहीं निकलता उन्हां दे घर दी माया कचहरियां ते दवाइयां ते लगदी है। आखो सतनाम। एक होर वचन करदे सन आखदे सन जिस घर चों दसवंध नहीं निकलता इमाम पुरश बाबा आनंद सिंह जी दे वचन ने जी जिस घर चों दसवंध नहीं निकलता ते कहंदे सी जदो कमा कमा के ओ बंदे दी मौत हो जांदी है नहीं निकलिया होया दसवंध उस माया नाल कमाउण वाले दी मौत तो बाद औलाद विच इहो जे झगड़े पै जांदे ने कि ओ माया औलाद नूं भी शांति नहीं दिंदी। आखो सतनाम। ते जदो बंदा गुरु घर लई दसवंध कढ़दा ते साध संगत एक घर विच नौ हिस्से पए भी सफले हो जाते। एक होर वचन करते सन बाबा आनंद सिंह जी मेरा चित करता आप जी नाल सांझे करा। एक होर वचन करते सी क्योंकि गल दसवंध दी छिड़ पई। एक होर वचन करते सी कहिंदे सी औखे वेले जरूरतां घट कर दिओ जरूरतां कई चीजां दी असियां घर विच थोड़े नाल भी गुजारा कर सकते हैं क्योंकि कई कहते साडे घर गरीबी बड़ी है औख बड़ी है असी किवें दसवंध कढ़ीए। ते महापुरश वचन करते सी औखे वेले जरूरतां घट कर दिओ पर दसवंध देना ना छड्डो सौखा वेला जल्दी आ जाए। प्यार नाल आखो सतनाम। यह गुरु नानक दे घर का उपदेश जदों गुरु अमरदास जी ने शामू सेठ नूं कुछ माया दे के कहा करो दिल्ली च व्यापार ते नाल की कहा जी एक खाता गुरु नानक दा रखना। सात संगत दिल्ली गया धन गुरु अमरदास जी दी दित्ती माया नाल जदों व्यापार शुरू कीता अज होर कल होर हफ्ते नूं होर महीने नूं होर इतिहास लिखदा सात संगत जी एक वेला एहो जिहा आ गया कि शामू सेठ इनी माया आ गई है इना कारोबार चल पिया कि इनू गिणती भी नहीं किन्ना नौकर इहदे थले काम करदा इनू गिणती भी नहीं किन्ने कारखाने चल रहे ने इतना कारोबार चल पिया किते सदके पढ़ो सारे पहले
लख खुशियां पातशाहियां ये सतगुर नजर
सारे पड़ा
लख खुशियां पातशाहियां ये सतगुर नजर
जां का मीत साजन है समिया
है साजन समिया
सारे मापा मारे सनीता
जाने
वावा है समिया तिस जन को आकी कमिया कईयां नूं ये साखी सुन के सत्संग जी हैरानगी हो जाती है भी एक किवें हो सकता है भी चंद महीनिया सालां दे विच इन्ने कारखाने इन्ने नौकर आ संगत बाणी कहंदी है जे गुरु चाहे खेन मैं नीच कीट को राय सारे आखो सतनाम खेन मैं नीच कीट को चावे खेने में राज पाग दे आज संगत गौर करियो आज ओ दिन आ गया शामू सेठ को नौकरां कारखानियां दी भी गिनती नहीं इधर गोइंदवाल गुरु अमरदास जी को साथ संगत एक ब्राह्मण आया आके बेनती की सतगुरु जी मेरी लड़की दी शादी है मेरी कुछ मदद कीती जावे मैं गरीब ब्राह्मण हां संगत गौर करियो सतगुरु गुरु अमरदास जी ने ना अपने हथां नाल इक रुका लिखिया ते की किया दिल्ली चला जा साडा एक सिख रहिंदा शामू सेठ ते गुरु अमरदास जी कहंदे आ रुका साना उहनूं दे दई ते रुके ते की लिखिया के तुहाडे कोल एक गरीब ब्राह्मण नूं भेज रहे हैं लड़की दी शादी इहदी ते गुरु नानक दे खाते विचों इहदी मदद कर दिओ सारे आखो सतनाम ब्राह्मण कई दिनों का पेंडा करदा जदों सात संगत दिल्ली पहुंचिया तीन चार मुनीम बैठे ने उस तो अगे इहदी गद्दी लगी है शामू सेठ दी कहिंदे जदों गरीब ब्राह्मण ने जाके ओ रुका दिता चिट्ठी दिती ते चिट्ठी ते की लिखिया सी इहदी लड़की दी शादी है ते गुरु नानक दे खाते चो इहदी मदद कर दिओ जिवें दास ने पहले किया ना गुरु नानक दे खाते चो दसवंध चो जिहदी मर्जी तुसी मदद करो गुरु नानक नूं पहुंच कहिंदे जदों शामू सेठ ने चिट्ठी पढ़ी ते मुनीम अगे सुट दिती ते की आख्या वेख पई कोई गुरु नानक दा खाता है कहिंदे जदों मुनीम ने अपने शामू सेठ दे हुक्म नाल खाते फरोलने शुरू कीते ते की आख्या जी गुरु नानक दा ते खाता ही कोई नहीं ये माया पर्दा पा दिंदी जदों मुनीम ने कहा जी गुरु नानक दा ते खाता ही कोई नहीं ते कहंदे रुका भुआ के मारिया शामू सेठ ने कहंदा मुंह चुक के चले आंदे हो गुरु नानक दा ते खाता ही कोई नहीं माया तेनू कित्थों देईए जिहदा दिल करदा मुंह चुक के तुरे आंदा आखो सतनाम माया दा पर्दा पै सात संगत ओ ब्राह्मण गोइंदवाल वापस परतिया जदों आके रुका वापस दिता ते नार सारी गल सुनाई जी मैं गया सा शामू सेठ कोल ते उन्हें आख्या एवें मुंह चुक के तुरे आउंदे ने गुरु नानक दा ते खाता ही कोई नहीं साढ़े को पैसे कित्थों देईए
ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਰੁੱਕਾ ਭੁਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਖਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ, ਇਧਰ ਬਚਨ, ਉਧਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਬਣੀ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮੂ ਸੇਠ। ਜਦੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੌਲੇ ਮਾਂਜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸੀ ਹਾਲਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਵੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਓ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਾਥੇ